tia la vokobavy, tontolo iainana voakajy, azo antoko ny ho avy. Fandaharana vokarin'ny Association famelona isan-kerinandro eto amin'ny Radio Mazava. Aterinay isambaravarana ny fiarabana amin'izao aligny izao tompoko lasy tompoko vavy, mitondra ihany koa ny fankasitrahana ho antsika jiaby izay misafidy hanaraka ny fandaharana izay vokarin'ny Association famelona eto ity amin'izao aligny izao. Kinisy be zandry no manolotra ny fandaharantsika eto, namantsika nesy no magnatsara ny ao amin'ny lafiny teknika. Ampitiavana no agnasana ianao hanaraka ny fandaharantsika jusqu'amin'ny farany. Korana makasiky Journée Mondiale de l'Environnement na andro magnerantany ho an'ny tontolo iainana no korana iarahantsika agnatin'ny fandaharana niany. Telo mianadahy no vahiny ny fandaharana antsika eto, tsy hoe vahiny loatra fa izy ireo no namantsika ikorana makasiky ny Journée Mondiale de l'Environnement na andro magnerantany ho an'ny tontolo iainana eto agnatin'izao fandaharana iarahantsika izao. Fa alohany agnarantsika raha jiaby zegny dia mahafaly zahay magname antsika iraraiky avy ao amin'ny teknisianina andesinay ampiomagna antsika hitandregny aragnaraka ny fandaharantsika boaka yoke. Atolotra ampitiavagna ny hira tompoko lasy tompoko vavy dia mirary soa ho antsika jiaby mba hitany mahasosy ny mahafinaritra agnatin'izao fandaharagna iarahantsika izao.
Jabs,
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 anaty ala kasa lotoloto vinama vazoro tsara raka jusqu' antanana kasa gaga no skolka jen fanzakana barato no yplet fasiara dalana si mafien fanzakana fa malaky mampikaro foto maro loatra jotanoa mbola mitombotsatra masaky mandeha magnano raty siara dalana aty ala manino andeha kapokapagny zandrekanao atsika jiabyjiaby fangalagna bibidiky kasa atao mandeha ho azy tokony andraiky de fa magnano nataona nefa dotanety karaha tsy mety mijano nataontsika ihany no mahatonga anizany tsyanao disy feverina fa de ho anakarena dorotanety ialafo fa tsy mampanankarena nga arovy tontolo iainanao
Inny hira izay namezana ny teknisianina antsika nandesiny nampiomana antsika hitandreny ary anaraka ny fandaharana sady nandesiny nanamafy ny fiarabana tompokilasy tompokovavy araka nefa natsidika tamintsika teo dia korana makasiky GME na Journée Mondiale de l'Environnement na andro magnerantany ho an'ny tontolo iainana no ikorantsika agnatin'ny fandaharana niany telo mena da ireo izay namantsika ikorana zay agnatin'ny fandaharana eto eo Balsama avy ao amin'ny association famelona eo ny benitanana ny antsakomanondro ndrimatoa Elfez eo ihany koa chef cantonnement eto Ambanja ndrimatoa Tolikasy Ulrik ireo telo no hitondra korana agnatin'ny fandaharana niany eto amin'n'ity fandaharantsika ity alohany anarantsika ny fagnadiadiagna na ny antsipiriana zegny dia agnaraka spot atsendrika atsika
Dorotanety. Avy ny main-tany ay. Mba vole zeka tsika magnoro tanety ndraiky atiala io fa ao ipetrandro biby aby io. Mieritreritra anao fa magnoro atiala matsara anao fitotany. Diso, vao maika maratsy tany. Mamono biby, gaga anao avy eo koa biby jiaby manonga an-tanàna. Ke ho antsika jiaby, vole zeka anao mandoro tanety sy magnoro atiala efa tsisy tombony ho anao. Ny plateforme de gestionnaire des aires protégées de magnentana antsika ho tonga saigny.
Magnino magnoromoro iakavana. Yakana pet kandanga hari ambila Batindu vani wabtike Kada mandora manchilange
Dim Juna na 5 juin no andro magnerantany ho an'ny tontolo iainana na Journée Mondiale de l'Environnement izay nankalazainy ny firenena jiaby magnerantany. Tsy diso anjara tamin'izay gny antsika teto Madagasikara, ny faritra Diana teo ihany koa tsika tato amin'ny distrika ny Ambanja. Ary hoe andra moa no nanaovagna zegny hetsika zegny teto amintsika. Teo ny hetsika nataony avy eo amin'ny cantonnement eto Ambanja dia ny fanentanana sy fitsidiagna ilay toeragna nitsaboagna kakazo farany teo. Fa ny association famelogna tamin'ny alalan'ny fatriko bobigny Galoko Kalbinono nagnano hetsiky aroe maventy nisy ny tany Ambatoaragnana zay niarahagna tamin'ny mpianatry ny EPP tao Ambatoaragnana, nagnadio ny tokotany ny sekoly sy nagnano soma na kilalao maro samihafa izay nafahagna nampandray anjara ireo mpianatra. Tagnatin'izegny ny fagnabeazagna ara-tontolo iainagna, ho toy ny fagnabeazagna ara-tontolo iainagna izay efa tao andakilasy regny. Ny toy tao antsakomanondro amin'izay ny hetsiky ny 6 juin na fahatsotany volagna jiona lasa teo. Tao moa ny lanonagna zay nandraisan'ireo sokajin'olo maro anjara tamin'ny alalan'ny fivolagnana na rahin'ny fagnentagnana sy fampianaragna ihany koa ny hetsiky izay natao tao. Nisy soma maro isan-karazany nafahagna ny zaraloka ho an'ireo mpianatra zay tonga nandray anjara avy tamin'ireo EPP magnodidigny ny fatriko Bobingaliko Kalbinono. Teo ihany koa ny fifaninanagna izay nandraisan'ireo mpianatra anjara ary ny fampisehoagna maro samihafa na rahin'ny fizaragna loka ihany koa tamin'ny famaranagna ny lanonagna. Nandritran'izegny lanonagna izegny no nitondrany ny balsama avy ao amin'ny association famelogno fagnazavagna makasiky ny lohahevitry ny 5 jiona na 5 juin dia ny andro magnerantany ho an'ny tontolo iainagna na journée mondiale de l'environnement ka ndao arantsika ary ny fagnazavagna sy ny fampahafantarany makasiky izegny.
Restaurer les terres ho izy, préserver la biodiversité, agir pour le climat, des solutions locales pour une résilience durable. Izany hoe avilomitsika ny tany, hoarovatsika ny zava-mananaingy ary hietsikatsika ho amin'ny toetr'andra dia hitady vahaolagnatsika maharitry mba hahatonga ireo tany sy ny tontolo iainagna iainatsika io mba handroso no sady olovenjafy.
Araka ny nambarantsika teo moa dia nisy ny kabary ny fandimbiasan'ny romanampa efagna nandritra n'izay lanonagna izay tao antsakomanondro tamin'ny fahatsotany volagna jiona lasa teo igny ka agnisan'ny nandray anjara fivolagnana ny ben'ny tanàna ny antsakomanondro asindrazagna Elfez izay nitondra afatrafatra ny mahazava-dehibe ny nisian'ny hetsiky sy ny mahazava-dehibe ny fikojakojagna ny tontolo iainagna. Nandritra ny kabary no nagnambarany raha jiaby zegny ka aloha raha tsika ary nisomby ny kabary zay nataony tamin'izegny.
Ny matoelahy efa tsy dia hita loatra amin'ny fantombatagna ny tontolo iainagna fa atsika tanora matanjaka no ankabeazany amin'izegny ke eto maisaorako sahady ny projet mpikarakara satria miezaka hitady fomba hiarovagna ny tontolo iainantsika. Tsara gn'ametrahagna amin'ny sainy ny mpianatra tsiraikiraiky fa ny fahatsarany tontolo iainagna no afahatsika miaigny milaminy eto. Raha ohatra ka ratsy ny tontolo iainantsika, simba tanteraka ny fiainagnatsika zegny maha tontolo iainagna izegny ke raha riny sy hitsiny ny projet mpikarakara mikaiky ny mpianatra na gnyentagna antsika tsiraikiraiky hagnano andro lehibe ho an'ny tontolo iainagna zegny amin'ny andrany any. Tsara ma izy nikorako teo igny fa niteny avy aminaka fagnentagna magnentagna antsika jiaby fagnambaragna ny vahoaka tsy ankanavaka fa ny fikobabentsika ny tontolo iainagna no afahatsika miaigny milaminy eto. Tsy ho isy ny raha vitatsika raha ohatra ka tsy mirindra ny tontolo iainatsika. Zegny zegny ny antony nahatonga ity projet mpagnampy atsika hagnano ny hetsiky zay iarahantsika andavanandro. Eto mazay korana amintsika jiaby tompony ndraiky isa sokajiny any, tsy ho ataontsika mbanin-javatra ny fikobabenany tontolo iainagna satria io ny fiainatsika. Tsisy tanteraka ny raha eritreretitsika aby io raha toaka ka tsy milaminy ny tontolo iainatsika. Fa afaka kely avy aminakama igny tsy ataoko lava loatra ny korana fa tsara ny ampitagna amintsika vahoaka fa arovatsika ny tontolo iainatsika, ahitantsika fiainagna mirindra sy fiainagna milaminy eto ambonin'ny tany tika. Sôragna tompokolahy makateliny tompoko vavy.
Teviala, teviala, efa 30 hectare ny faritra arovagna na alafady atao amin'ny dianaty efa potiky robaka noho ny fanapahagna ty ala ataontsika. Ko aripaka ty ala io robaka tsy ko iaignantsika, biby jiaby maty, rano tsisy. Ke tonga vasaigny antsika fa fanapahantsika ty ala mamorery antsika tompiny manora mantsilagny zegny. Ke ny plateforme de gestionnaire des aires protégées diana de magnentagna antsika tsy hanapaka ty ala fa io fototry ny fahignantsika.
Magnino manetika ty kalavaly yala na betu kandang hari yubale bata hava na hazwa chike kaza mandora manchilange.
Ny chef canton mahamaha tompona andraikitra aza ty anivon'ny distrika dia nanamafy ny voalaza jiaby teo aloha igny indrindra fa ny voalaza ny ben'ny tanàna ka nambarany tamin'izay fa na dia somary tsotsotra aza ny lanonana zava-dehibe ary manandanja tokoa ka tsara ny nisian'ny hetsika ary nitondrany ny fankasitrahana manokana ho an'ny association famelona izay nikarakara ny hetsiky tamin'ny fahadimy sy ny fahatsotany volana jiona lasa teo. Andriamatoa tolikasy ilirika.
Andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana. Izy moa fotoana raiky natokana izao tontolo izao, enty andeha ampafantatra olo. Ino moa natao hoe tontolo iainana zay? Ary anentanana olo ho an'izay mbela magnano tsinotsinona amin'izay resaka fiarovana tontolo iainana. Iraha nizahavana ilay teny hoe somary lavalava. Izy io raha atao bangobokana. Ilay resaka fiarovana tontolo iainana zay tsy raha raha raiky fa tsy maika miaro kakazo. Izy no volagniny teo igny hoe tokony amboariny ilay tany otiny raha toka tsy mamokatra ny tanytsika rehefa mosary atsika mazava ho azy fa nyropoka tontolo iainana fotsiny. Zegny koa izy teo igny hoe arovany biodiversité, zany hoe raha tsisy ireo karazany zavaboary ny kakazo ny biby zay ilayntsika io, raha ohatra sagnatria zay hoe tsisy kakazo de mazava ho azy fa ahantra atsika ropoka foko tontolo iainatsika. Raha bangona tompony izy hoe miaro tontolo iainana dia tsy hoe zavatra raiky fona fa raha maro agnatiny zegny resaka tontolo iainana zegny. Fa matetiky ny mahazatra antsika koa fa mikoragna tontolo iainana mikoragna biby, mikoragna kakazo, nefa tsy agny fo zegny izy koa fa tsika mikoragna tontolo iainana de olombelogna atsika tokony hoe mikoragnatsika voalohany. Andro azany any karazagna agnararotana hoe agnampafantarina hoe tombontsoa azo avy amin'ny fiarovana tontolo iainana. Mankasitrika anareo association famelo nanana finiavana agnano ty hetsika ty. Elikelikely izy ty fa aminakahy hitako hoe mavesa-danja fotony ireo mpianatra aby nalainareo io nindesinareo aty agnisan'ny mpianatra magnodidy ireo faritra rovo iarovatsika rariny sy hitsiny raha ireo dian'izyo io intaninareo ampianarinareo karaha io. Ataoko angamba fa na iroa io fo tsy misosoko fa iroa io koa fa jiaby iroa io zao samby resy lahatra am'izay fiarovana tontolo iainana zegny. Ireo mody an-tanàna agny olo araiky maharesy lahatra mamany ndraiky babany fa firy zegny ataoko angamba fa lava be maventy be impactiny lay sensibilisation sy fampianarana atao amin'ireo tsaiky karaha io ka zegny zegny anitany ivolagnako hoe maventy dia maventy ary manandanja tsara lay fagnanaovana lay hitsika. Zegny any amaranako izy de misaotra tompokolahy mankateniko tompokovavy.
Izy koa fintiny ny raha jiaby nambaran'ireo teo igny dia zava-dehibe ary manandanja ny hetsika izay natao ary tokony ho tsapan'olo jiaby fa ilayntsika ny fahatsarany tontolo iainana mba fahatsika jiaby miaigny milaminy araka ny voalaza ny ben'ny tanàna ny commune rurale ny Antsakamanondro teo igny. Tokony hitsangana andray andraikitra arak'izegny antsika jiaby ary samby ho sarotiny amin'ny fiarovana io tontolo iainana magnodidiny antsika io. Tsy ny fiarovana ny atiala ihany fa ny tontolo iainana araka ny voalaza sy ny fagnazavagna zay efa narahintsika teo. Isaorana arak'izegny ny association famelogno nagnano igny hetsika igny ary magnantegna ny toizany hetsika fampahafantarana karaha regny mba hahafahan'olo jiaby mahay ny tokony atao sy mandray fepetra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny magnodidiny azy.
Charbon. Oantsika mpagnano charbon mba nivolay zeky mangalaka kakazo agnaty alafady fa izy io koa ripaka tsy miditry vola maty velontegna zanaka manjafy voamafy. Ke ny plateforme de gestionnaire des aires protégés de magnentagna antsika mba amboly kakazo mba hisian'ny velontegna maharitry.
Iny manetika tika lavaly adiala napetika andragnahary izy io vale mbazahavana hazatsike
tiagna niaraka amintsika fotoagna lava tompoko lahy sy tompoko vavy nefa manampetra ny fotoagna zay afatsika magnaraka ny fandaharana eto amin'ny tionjapeo amintsika ity noho izegny hametraka ny veloma amintsika jiaby izahay. Isaorana eto ny teknisiana zay nagnatsara ny fifandraisantsika tao amin'ny lafi ny teknika tao. Isaorana ihany koa ny association famelona izay mampisy isan-kerignandra ny fandaharana zay arahantsika eto ampahafantarana antsika ireo tsara ho fantatra sy ny makasika ireo fatrikobabiny zay tantagniny aty amin'ny tapany avaratra andray fanonosy aty. isaorana maventy ihany koa antsika mpitandegny jiaby nagneky nagnaraka ny fandaharagna jusqu'amin'izy io farany izy io. Mirary soa ho antsika jiaby ary mirarina zay ho antsika jiaby fahasalamagna, ka mbola ho tafahoana eto ndraiky antsika amin'ny fandaharantsika magnaraka mangataka amin'izagnahary. Kinisy Bezandry no nanolotra ny fandaharantsika teto. Veloma tompoko.
Atiala voko baby, tontolo iainana voakaty, azo antoko ny oavy. Fandaharana vokarin'ny Association Famerina Isan-kerinandra eto amin'ny Radio Mazava.